subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaaday idaacadda subaxnimo qaybta ah afka soomaaliga v o oo idinka imanaysa Washington. Waa subaxa axada bisha julaayo sanadka 2020 waa 26, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. Idaacadda saakana haddii ilaahay raali ka noqdo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo cabdixaafi dacawid ismaaciil. qodobada idaacaddeena subaxnimaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey xilka qaadista ra-iisul wasaarihii soomaaliya sharciga ma waafaqsanayd, maxaase xigi doona warbixin ayaanu idinka haynaa.
ajendihii la dejiyey iyo iyadoon loo ballamayba ajenda kale meeshii la keenay, iyadoo buuq ka socdo se waxaan ka socdo waa guddoomiyihii baarlamaanka soo fariistay, warqad akhriyey, warqad diyaarsanaya aad moodeeda inuu horey usoo diyaariyey. Marka waxaasoo dhanna runtii ha laga qaado, laakiin waxay dhaawac kale usii geysanaysaa hanaankeenii dowladnimo oo runtii markii horeba iska ahaa dhoodhoom.
Dalka Masarna waxaa kusoo badanaya dadka ka kacaya xanuunka COVID-19. Booliiska Gaarisa oo la sheegay inay ganacsato laayeen siday wax u dhaceen. Wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale oo ku saabsan gobolka ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida, waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
ergega Mareykanka u qaabilsan dib heshiisiinta Afghanistan, Zalmi Khalilzad, ayaa wuxuu sheegay in gacanka hadalka Afghanistan uu beryahan dambeeto xoogeystay, laakiin ciidamada amniga ee la dagaalamaya kooxda fallaagada ee Taliban ay yartahay khasaarahooda dhimasho. Marka loo eego sanadkii 2019 aanuna jirin askari la dilay ee ciidamada Mareykanka ama kuwa isbahaystaanba. Qiimeynta Khalilzad ayaa waxa ay khilaafaysaa sheegashada mas-uulinta Afghanistan oo ah in gacanka hadalku uu aad sare ugu kacay kadib heshiiskii Mareykanka iyo Taliban, kaas oo ay ku dhinteen boqolaal qof oo isugu jiray ciidamada amniga iyo rayidba. Afeen uu hadlay golaha amniga qaranka ee Afghanistan, Javid Faisal, oo ka jawaabayay hadallada Khalilzad, ayaa waxa uu bartiisa Twitterka ku soo qoray in gacanka hadalka kooxda Taliban aanu hoos u dhicin. Javid Faisal waxa uu sheegay in kooxda Taliban ay dishay 46 rayada, ayna dhaawaceen 93 kale. falal argagixiso oo gaaraya 401 toddobaad gudihiis, isagoo sheegay in nabaddu ay u baahan tahay rabitaan iyo ballanqaadyo, taasi oo aanay ka muuqan falalka ay geysanayaan Taliban. Dadweyne aad u tiro badan ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Khabarovsk ee Russia shalayto, iyaga oo ka caraysan xariga guddoomiyihii gobolka oo lagu beddelay guddoomiye cusub oo aqal Kremlinku uu u soo magacaabay oo aan cabidkii degan gobolkaasi. Cabudbaxayaasha ayaa waxay wateen boorar ay ku qornaayeen in loo soo celiyo guddoomiyahoodii hore Sergey Fargal. Suxufiyiinta ayaa sheegay in soo baxaas uu ahaa kii ugu ballaaraatan iyo markii mudaaharaadyadu ay bilowdeen bishan. Guddoomiyihii gobolkaasi ayaa la xiray horaantii bishan kadib markii lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa dilal dhacay 2004 iyo 2005.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray inala socodsiinaya wararkii caalamka. aynu dhegeystayaal ku bilowna sidii aad ku maqasheen idaacadaheennii hore, baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa shalay kalsoonidii kala noqday xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. kulan markii hore ku bilowday ajenda doorashooyinka dalka la xidhiiray ayaa markii dambe guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursa Sheekh Cabdiraxmaan uu codgeliyey kalsooni kala noqoshada xukuumadda oo uu ku eedeeyey inay ku guuldaraysatay waajibaadkii loo igmaday. haddaba kalsooni kala noqoshadani ma waafaqsan tahay shuruucda dalka? maxaase xigi doona su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta Ohio, ahna qoraa siyaasadeed. khadka telefoonka ayuu igu waramay.
waa dastuurka xil ka qaadida, yes, dastuurku waa qorayaa in prime ministerka xilka laga qaadi karo oo baarlamaanku kalsoonidii uu kala noqon karo, marka madaxweynuhu dabcan soo jeediyo inuu kalsoonidii kala noqday. haddana doodu taas maahana, waxaa u baahan raaci loo marayba runtii u baahan in go-aan laga gaaro inay sharciyadeedii marti iyo in kale, si qofka imaanaya ruuxiisa prime ministerka cusub usoo ku fariisan kursi ee ciladaysan oo sharcidii loo soo maray iyo si ruuxiisu uusan ka hadlay kalsoonidii dadka loo dhiso.
waa tahay marka haddii aynu eegno nidaamka u yaala baarlamaanka ee la xidhiidha kalsooni kala noqoshada, qaabka shalay wax u dhaceen ma isleedahay way iswaafaqsan yihiin?
maya waxa weeye dadka qaanuun yahanada sharciyada habraacu inta baran wax la yihaha procedural lawska oo markasta waa ka dhibban yahay waxyaabahan asalka ah oo shuruucda ah. Waana ka waqti dheer yahay doodaha ugu badan iyo dhinacyada litigatiga ah oo doodda ku doodayana waxyaabaha isqabadkoodu inta badan u badan asalka sharciga maahan waxa weeye proceduralka habraaca la maraayo ayaa doodaha ugu badan dhinacyadu ay ka keenaan. Marka prime ministerka haddee dabcan dad buu ku leeyahay golaha baarlamaanka, golahiisa wasiirada, shacbiyad siyaasadeed buu lahaa. Marka in habraacaas la maray kale kootadu sida ay tahay waqti equal in la wada siiyo dadka dhinacyada hadlaya, waqti ku filan in la siiyey, in horey loo inform gareeyey, in laga soo baaraandegay eedaha loo haysto prime ministerka iyo xukuumadiisa ma muuqato. Waxaad moodaa wax ka yar 12 saac iyo go-aankii lagu ballamay ajendaha baarlamaanka badanaa waa la dejiyaa. Ajendihii la dejiyey iyo iyadoon loo ballamayba ajenda kale meeshii la keenay, iyadoo buuq ka socdo se waxaan ka socdo waa guddoomiyihii baarlamaanka soo fariistay warqad akhriyey, warqad diyaarsanay aad moodeed inuu horey usoo diyaariyey. Marka waxaasoo dhan runtii ha laga qaado, laakiin waxay dhaawac kale usii geysanaysaa hanaankeenii dowladnimo oo runtii markii horeba iska ahaa dhoodhoob. Sharciyada aan ka hadlaynaa waxa weeye sharci darada hadda dalkeena waxay ka tahay sharci. Marka ma garan karo, waa xujo runtii adag inaynu dood meelaan sharciyada iyo procedurka inta badan in qof legal minded alla weydiiyo su-aalaha noocaan kale. It's very difficult si looga jawaabo.
Waa tahay dad kale iyagu waxay qabaan in sharci jiro, laakiin bal waynu taa markale aynu ka hadli doonaa. Haddii aan usoo noqono Cabdiwaaxid, uu eedda loo soo jeediyey ra-iisul wasaare Khayre iyo xukuumadiisa waa inaanay dowladdiisu 4 sanadood iminka ee xilka hayeen aanay ku guuleysan in hal qof iyo hal cod ay gaarsiiyaan. Ma la oran karaa taasi waxay ahayd mas-uuliyad saaran xukuumadda oo dhan, haddii baarlamaanka noqoto madaxweynaha laftiisa? Saad u aragtaa?
Ha, waa sax weeye. Dowladdan inaysa hawshii loo igmaday oo ugu muhiimsanayd waxa weeye every 4 years in xukunku isbedelo oo si nidaam ah oo sharciyada oo markastana loo dhowaanayo talada dadka loo celinayo in la gaaro way ahayd. Lama qaban. Sababta aan loo qabanna haddii waxay u baahan tahay inuu isagu difaacayo keeno, waa waxyaabaha la rabo inuu baarlamaanka hortiisa iska difaacayo, xukuumadiisu ka difaacdo, ama dadka la shaqeynaya meel aadan in la saaro. Waa sax weeye, laakiin haddii intaas keliya kuma eka, waxay ku eg tahay waa hanaan wada jiray ahayd asaga ruuxiisii ma la siiyey fursadaas. Maxaase hadda keenay timingkan 2-3 bilood oo ka dhiman doorashadii, iyada ruuxeeda waxay keenaysaa yacni inay wixii dhammaa khalkhal sii gelisa rajadii xataa la qabay doorasho inay dhacdo.
Waa hagaag. Haddii aynu doorashada adimika carabka ku dhufatay aynu eegno, hanaankii doorashada ee loo hanqaltaagayey saameyn intee leeg ayaad leedahay arrintani? Way ku yeelanaysaa adigoo Cabdiwaaxid soo koobaya.
Dabcan way ku yeelanaysaa. Hadda waqtiga fiiri, adigu timeka inagu ma xukunno waqtiga, ma ogtahay qoraxdu inay soo baxdo dhacdo 12 saacad ay adigu ma xukuntid madaxweynana ma xukun, go-aanna baarlamaanka ma gaari karo, waa factor jira oo natural ah. Marka timeka jira iyo dastuurka qodobku uu qabada doorasha 4 sano ha dhacdo iyo jidleexashada hadda dhacday innaba isma keenayaan. Waxa weeye waxay caqabad ku tahay 2 bilood oo soo socota oo doorasha baarlamaanka la rabo inay dhacdo, ma muuqato doorasho yacni si lagu geli karo waxa dhacay maanta.
Haddii aynu eegno waxa tiri hanaanka ma waafaqsana, hanaan noocey ayaad u aragtaa adigu inuu sax yahay inuu raaco
xilka qaadista? Waxa weeye horta badanaaba ajenda waanu jiraa oo dowladdu badanaaba qofka baarlamaanku inay accusation-kaas madaxweynaha ay u gudbiyaan prime ministerka, xildhibaanada loo qaybiyo, waqti la siiyo, dhinacyada difaacaya ay xaq u helaan inay baarlamaanka waqti qof walba la siiyo waqti uu ka hadlo. Arrinta congresska ama baarlamaanada adduunka waa la hadlaayo, dadku yani debate baa dhaca, doodaa dhaca in la isqanciyaa dhaca. Markaas ba ama codku marka hadduu yahay sir iyo hadduu yahay kortaag labadaba la kala galaa. Hadda intaas oo function lama hadlin meeshii, oo dad hadal ma dhicin, buuq iyo sawaxan youtubeyada hadaad fiirisa baa ka taagnaa meeshii. Baarlamaanku dib inuu isu arkay ahay dib u sharc ajendihiina ma jirinba, ajendaha loo yimid ajenda kalu ahaa.
Hadii aynu eegno kulankii dhowsan reeb ka dhacay oo aad loogu hanqaltaagay, xataa haddii laga yimaado wartamurtiyeedkii kasoo baxay in laysu yimaado ay dad badan oo Soomaaliyeed ay wax weyn u arkayeen arrintan shalay dhacday, saameyn intee le'eg bay taas ku yeelanaysaa?
Waa muruga hor la runtii rajaxumo waa aad baa rajaxu, walwal dhaqaale bay abuureysaa, walwal siyaasadeed, walwalna amni bay abuureysaa. Marka hadda dalku intii mudaahid wuxuu ku jiray walwalkaasi ku jiray stress levelka runtii dadku aad buu u badan yahay.
Waayahay haddii aynu eegno Cabdiwaaxid, beesha caalamka haddii aynu eegno maamul goboleedyada hadii aynu eegno mucaaradka dowlad la soo dhiso oo iminka kolibada ay dhici karto ma kula tahay inay intay isu yimaadaan heshiis gaari karaan?
Waxa weeye sooni kalsooni baan jirin, kalsooni hadiisa jirinna waxa weeye qofku wax kasta uu sheegayo si dhinacyadu gudo gobolada iyo dadka Soomaalida, dadka siyaasadda daneeyaho dowlad baa lasoo dhisayaa. Yacni stagekaas waa la gudbay marxaladaas kalsooni lagu qabi karo xukuumadda Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo hoggaanka ka yahay way dhaaftay marxaladaas, isagoo ama eedda ha saara prime ministerkiisa aniga kalsooni xumada dadkayga iyo abuuray ma muuqato hanaan aamin ah kama muuqdo meesha.
codkaasina waxa uu dambeeyey garyaqaan Cabdi Waaxid Cabdulaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeerilaalinta Ohio ahna qoraa siyaasadeed. dhinaca kalena madasha xisbiyada mucaaradku ay ka mid yihiin labadii madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo madax kale oo ay madasha ku wada jiraan ayaa qoraal ay xalay soo saareen ku sheegay in ridista ra-iisul wasaaraha ay rajeynayaan inaan looga gol lahayn in muddo lagu kororsado. ra-iisul wasaarihii xilka laga qaaday Xasan Cali Khayre ayaa isaguna sheegay inuu go'aansaday inuu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo uu iska casilo xilkii ummadda Soomaaliyeed uu u hayay, aniga oo buu yidhi dhowraya midnimada dalka iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato.
dadka ka bogsanaya cudurka COVID-19 oo aada u kordhay maalmihii ugu dambeeyay dalkaasi Masar ayaa wariyaheena Xuseen Sanuuni warbixinta wuxuu nooga soo diray magaalada Qaahira.
sida ay sheegayaan tirakoobka dowladda Masar, tirada dadka ka bogsanaya cudurka COVID-19 ayaa kor u dhaaftay tirada bukaanada cusub ee maalin kasta, iyadoo waddanku uu diiwaangeliyey saacadihii ugu dambeeyay 619 qof oo uu ku dhacay cudurka, isla markaasina ay ka bogsoodeen 904 qof. wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegtay 904 ka mid ah dadka ka bogsaday cudurka COVID-19 in laga saaray isbitaalada lagula tacaalayay, iyadoo la raacayo halbeega ururka caafimaadka adduunka, taasoo wadarta guud ee dadka ka bogsaday cudurka coronavirus ee waddankani ka dhigaysa 13,907 xaaladooda. Dr. Khalid Mujahid, afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda Masar, ayaa sheegay in 619 kiis oo cusub in la diiwaangeliyey saacadihii ugu dambeeyay, isla markaasina cudurka ay u geeriyoodeen 830 qof. afhayeenka ayaa xaqiijiyay in tirada guud ee la diiwaangeliyey dadka cudurka coronavirus uu ku dhacay ee dalkani Masar in ay gaarayaan 19,027 xaaladooda, iyadoo ay ka bogsadeen 13,907 qof, halka dadka u geeriyooday cudurkani ilaa iyo iminka uu ku sheegay 4,518 qof. arrintan ayaa imaanaysa xilli dowladda Masar ay bilowday inay dabciso xanibaadaha bulshada ay ku soo rogtay, inkastoo ay ku amartay bulshada inay raacaan talooyinka wasaaradda caafimaadka. sidoo kale xukuumadda Qaahira ayaa joojisay salaada ciidul adxa ee fowda inagu soo haysa in lagu tukado masaajida iyo fagaarayaasha waaweyn si loo yareeyo faafidda cudurka COVID-19. arrimahan ayaa imaanaya xilli qayb ahaan dalkani ay soo laabatay dhaqdhaqaaqyada nolosha, waxaana lagu wadaa bisha Sebtembar in waxbarashada jaamacadaha iyo iskuulada in si caadi ay u bilowdaan, waa sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada ee waddankani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
laba qof oo ka tirsan ganacsatada Gaarisa ayaa booliisku ay dileen sida lagu soo waramayo kadib markii booliiska oo doondoonayay dad lagu tuhmay dambi rasaas ay fureen ay ku dhacday. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena Maxamed Ashre.
laba qof oo rayid ayaa lagu dhex dilay gudaha suuqa xoolaha ee magaalada Gaarisa kadib markay ciidamo booliis oo hubeysan gudaha suuqa soo galeen. ciidamadaas ayaa waxaa la sheegay inay ku raajoogeen rag dambiilayaala, rasaas ay kor u furayeen, waxay noqotay in laba qof oo ka mid ah dadka rayidka halkaas ay ku dilaan. dadka rayidka oo kadib suuqa ka soo baxaya waxaa u suurta gashay in dhammaan ay xiraan suuqa ee ridihiisa, halkaas oo isku deenay ciidamadaasi booliiska ay gacanta ku dhigaan, balse ciidamada booliiska ayaa halkaas ka soo baxsaday.
dagaalka hore wiilashi oo la xabaday oo meedan ma soo kor istaagaani ha ahaatee sababtan waa sabab dawladda ay waday sababtan meel dheer bay naga socota meeshan kalixin ma aanay dawladda Kenya u dhanbaana soo weerartay man dawladda Kenya sababtan ugu soo weerartay ma ka seen weerarkan uu nagu socdaba ilaa waqti majority leader ilaa waqti ilaa inta laga qaada inta uu nagu socdo laakiin anaga iska kasileen anaga waxaan mudaynaa in waxaan jaga kale lagu dagaalayo laakiin jaga ma aheen in maan nala dilo baa lagu dagaalamay dagaalkana uu dhacay annaga waxaan rabnaa dawladda Kenya inay naga garbaxdo haday naga garbixi wayso annaga meel baan ka saarayna annaga siin baan falayna dadweynuhu baan ah
niman masakiin oo iska shaqeysanayeen oo dalaalay oo ari ka shaqeysanayeen ayay niman anataara la yiraado ayay weerareen nimanka oo lacagtooda xisaabay iyagoo doonayeen inay lacagta nimanka ka dhacaan nimanka shacabku ay lacagtooda damcay inay reebtaan xabad baa oodan laga qaaday nimanka waa la dilay xoolahoodina waa la boobay
baxsadkaasi ciidamada booliisku ay ka soo baxsadeen suuqa xoolaha kadib waxa u suurta gashay qolal dhalinyaro oo moojada u socda ay dhammaan wadooyinka magaalada soo gala ay xiraan iskuna dayaan in boob hantideed u geystaan qaybo ka tirsan tukaamada magaalada bartamaheeda banaanbaxayaashu waxay ahaayeen markii u dambeysay kuwa isugu aruuray kadinka hore ciidamada booliiska laga galo waxayna halkaasi ku tuurayeen dhagaxan ciidamada booliiskuna waxay ahaayeen kuwa iska caabin ka muujinay ayagoo sunta indhaha ka ilmeysiisa ku soo tuuray rasaasta cinjirkana cirka u tuurayay taliyaasha ciidanka booliiska ayaa isku dayay inay damiyaan balse waxaa suurto gashay in dhalinyaradaasi careysan qaarkood ay gubeen gawaari magaalada dhexdeeda yaalay gaar ahaan suuqa xoolaha iska caabintaasina waxay noqon iska caabintay ciidamada booliisku sameynayeen gadood horla ayay ku keentay dhalinyarada labadii qof ee meedka ayaa waxaa loola cararay isbitaalka guud ee magaalada Garissa halkaas ay ilaa iyo haatan yaalaan governorka Garissa County Mudane Cali Bunow Qoran ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray waa in gacanta lagu soo dhigaa saraakiishaasi dilka u geysatay labadaasi qof ee rayidka sidoo kale mudanaha degmada Garissa laga soo doortay mudane Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu sheegay in aysan harsanaynin ilaa xaq loo helo ragga dilkaasi loo geystay tali wuxuuna la hadlay wasiirka amniga dalkani Kenya Fred Mutyangi oo uu ku sheegay in si degdeg ah tilaabo uga qaado saraakiishaasi dilka u geysatay dadka rayidka ah ilaa iyo haatan gudaha magaalada lama geli karo taayara ayay ku gubeen dhalinyarada luuqaqa yaryarkaana waxay isku fiidisanaya qaar ka tirsan ciidamada booliiska oo doonaya inay gudaha magaalada ka saaraan tiro dhalinyaro oo caraysan Xuseen Xalalna waxa uu ka mid yahay mudanayaasha aqalka hoose degmada Garissa laga doortay waxauna tagay suuqa xoolaha
runtii maanta waa maalin aad iyo aad u naxdin badan maalin iga naxdin badan maanta weligay ma arkin rag aan isgaranayn oo qaraab aan ahayn oo walaal aan ahayn oo xitaa jiraan aan ahayn oo saakan isla joogo oo micnaha wax lagu dilana la garanayn waxay galabsadeen la garanayn
tusoo celi oo haatan xaaladda suuqa xoolaha iyo weliba suuqa weyn ee Suumuqdi loo yaqaano albaabada ayaa la isugu wada dhuftay cid galeysa ama ka soo baxaysana ma jirto Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Soomaali Kanadiyana oo u doodaya inuu cadaalad helo Alaw Naxariistay Cabdiraxmaan Cabdo 4 sano ka hor geeriyooday xilli booliska magaalada oo dhaweey dalka Kanada ay isku dayeen inay xiraan ayaa hadda dalbanaya in xilka laga qaado Matt Scoff oo ah madaxa ururka booliska ee magaaladaasi kadib markii ay sheegeen inuu aflagaadiyay gabdhaha Soomaalida ee u doodayay Cabdiraxmaan Cabdi wariyeena VOA ee Kanada Xuseen Nuur Haaji ayaa arrimahaas ka wareystay Nimco Maxamed Cali oo uu kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada Ottawa ugu horreyn waxa uu weydiiyay waxa keenay dalabkooda ku aadan xilka qaadista Matt Scoff
sida la socotaanba waxaa jirtay 4 sano ka hor in la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdi lagu dilay magaalada Ottawa marka dilkaas oo ay inankaasi wuxuu ku dhintay gacanta askarta Ottawa maxkamadiisuna waxay socotay 4 sano hadda shalay daraad arbaan jimcihii ayaa waxaa kasoo wareegtay 4 sano dhimashadiisii marka dadkii u istaagay arrintan inay wax ka qabtaan oo ay maaragtay baraarujin ka bixiyaan oo u dagaalamaan waxay isugu jireen dhalinyaro soomaaliyeed oo ay isugu jiraan rag iyo dumarba marka dadka ugu horeeyay ee la hadlay qoliyaha akhbaarta ama dawladda ee inta badan qoray waxa u badnaa hadla Soomaaliyeed. Marka petition kani wuxuu ku bilaawday ninka dhan ee haysta ee madaxda u ah ee askarta magaalada Ottawa oo ah magaalada madaxdii dalka inuu ka cadhooday sida wanaagsan kulleydee waa sida wanaagsan hadlaha Soomaaliyeed iyo ciidamada Soomaaliyeed ee u gurmadeen ee wuxuu qabanayaan inay isugu duuban yihiin. Marka taa ayaa isaga cadhagelisay. Marka waxaa dhacday cadhadiisii ayuu ku talaxtagay. Marka si qarsoodi ayaa dad waxay uga duubeen isaga oo qaytamaya oo aflagaadeynaya hadlaha Soomaaliyeed ururkani Summit Justice for Cabdiraxmaan hormuudka u ahaa. arrinta oo taabatay dad aad iyo aad u fara badan.
Waa tahay nimco hadda waxaad dalbanaysaan inuu iscasilo madaxa ururka booliska ee magaalada Ottawa ee Matt Scoff. Ma la kulanteen qareen si markaas aad u ogaataan sharci ahaanshiyaha inay suurageli karto in sidan amaba cabashadan xilka looga qaado?
Wallahi markay noqoto arrimaha dawladda iyo sharciyada dawladda waa waxyaalo badan oo ka dagaalamayno. Haddii aan su-aashaada u soo noqdo, waanu ku tagnay qareeno arrintan aan wax ka weydiinay, kuwa kalena waanu u tegi doonaa. Dagaalkan iyo hawshan afar sano ay soo socotay, wax maanta iyo berri iyo warqadan petitionkan keliya ku joogsanayana ma aha. Petitionkani waxay qayb ka tahay hawlo badan oo aan doonayno inaanu samayno si loo helo wax bedel, isbedel wax ku ool ah. oo ay dhalinyarada iyadu ka faa'iidaysato, oo ay ragga iyagu ka faa'iidaysato, oo dhiigga wiilasha iyaga marba meel lagu dilayo xaqooda ay helaan. Marka tani waxay ka mid tahay qaybaha ugu sahlan. Gabigeedu waxay qaadanaysaa hal daqiiqo ama laba daqiiqo qofku inuu magaciisa hore iyo magaciisa kale uu ku qoro, emailkiisana ku qoro, kadibna uu petitionka saxiixo. Waa waxyaalaha ugu fudud ee wax lagu bedeli karo. Haddii dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan lala wadaago, waad maaragtay idinkuna aad la wadaagtaan. Runtii aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta nala soo hadasheen. waa siyaabaha ugu fudud ee wax lagu bedeli karo. Nabiga Cali (saw) wuxuu yiri, munkar markaad aragtaan, wax xun markaad aragtaan, ama qalbigaaga kana, ama gacantaada ku bedel, ama maxay ahaa tolocodkaaga ku bedel. Marka tani waa waxyaalaha aynu wax ka bedeli karno, waana qayb ka mid ah qorshayaasha aanu isticmaalayno.
Rajo intee le'eg ayaad ka qabtaan in Matt Scoff, madaxa ururka booliska Ottawa, uu xilka waayo?
wallahi rajo fiican baanu ka qabnaa, sababtoo ah ninkan dambiyo hore ayaa hore loogu soo oogay. waxa weeye maxkamad baa ku socota, cajaladan kuwa lamida oo la socday oo hore looga duubay ayaa maxkamada hor yaala, oo maaragtay maanta uu sugayaa in lagu qaado maxkamadii. dambiyo hore lagu soo oogay. Marka tani waxa weeye waxay ka qaadaysaa kalsoonidii dadkan dib u dooranaya. waxay ka qaadanaysaa mujtamaci inay ku baraarugaan nin saas oo kale ah inuu booliiskii dhammaaday magaalada Ottawa uusan madax u noqon karin. marka rajo fiican baanu qabnaa inay arrintan tan tilaabadan petitionka iyo kuwa kalaanu qaadi doonaba ay wax bedeli doonaan insha allah.
waa tahay ugu dambeyntii, bal adigoo iisoo koobaya waxaad iga warantaa Cabdiraxmaan Cabdi afar sano ayaa kasoo wareegatay markii uu ku geeriyooday gacanta booliiska, halkee buu marayaa arrinkiisa?
wallahi anigu dadkii waxaan Cabdiraxmaan bildinka la deganaa deris baanu ahayn, si wacan baanu aqaanay. soddonkii daqiiqo ugu dambeysay noloshiisana waxaan ahaa qofkii cajalada ka duubay. marka wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan, wuu yara xanuunsanayay inanku, laakiin weligii dambi ma gelin, weligii askar dambi kama gelin. wax dambiyo maanta u qalma in noloshiisa lagu dilana mana uusan gelin. marka kulley afar sanaan isu dagaalamayna, maxkamaddu ay soo socotay, iminka maxkamaddu way dhammaatay, waxaana la sugayaa go-aanka in la gaaro bisha Oktoobar.
taasina waxay ahayd Namaan Maxamed Cali oo ku sugan magaalada Ottawa oo u warramaysa gurigeena magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaji. Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah.
heesaasi aan ku soo gebagabaynaa idaacaddeenna subaxnimo waxaana idiin soo jeedinayaa cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray isku dubaridkii maxamed cabdi xasan sandheere intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.